neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.
Esiet sveicināti, dargie Latvijas Radio 2 klausītāji, arī šajā svētdienā ar jums kopā Magnuss Eriņš. Raidījums Ķepa uz sirds jūsu radioaparātos un viedierīcēs iet gaisā tieši šajā brīdī. Un ziniet, man ideja par šī raidījuma tēmu radās pirms pāris nedēļām, kad veidojām TV sižetu par mūsu skatītāju, kur lūdza palīdzību sava suņa uzvedības problēmas situācijā. Viņas slutinātais taksītis garlaicības māks izklaidējās rejot un klūpot virsū cilvēkiem un citiem suņiem. Es ticu, ka mūsu klausītāju vidū varētu būt cilvēki, kuriem ir līdzīgas problēmas ar saviem mājdzīvniekiem. Un tev radās arī daži jautājumi. Vai tā dara visi suņi, kuri netiek pietiekami nodarbināti? Vai labs suns ir noguris suns? Kāpēc saimnieki bieži negrib apmācīt mazos sunīšus? Nu, pamatu paklausība attiecina tikai uz lielā izmēra suņiem, un vai suņu šķirnes, kuru uzvedība kļūst destruktīva, ja saimnieks suni nenodarbina fiziski un mentāli, vai tādas ir? Par to šodien runāsim ar mūsu studijas viešņām. Šodien pie manas studijā suņu apmācības trenere Līga Zvirgziņa Grebina. Čau, Līga!
Čau!
Un Border Collie Margo saimniece Natālija Sokolova. Čau, Natālija!
Jā, čau visiem.
Mēs tūlīt pat ķeramies klāt raidījumam, kur arī sākam.
Ķerpa uz sirds, diskutē.
Ķeroties klāt šim tematam, sarežģītam tematam savā ziņā, čakarīgam tematam savā ziņā, es izmantošu šādu valodu, tautas valodu, jā. Tā mentalitāte par lieliem un maziem suņiem cilvēkiem, nu, šķiet, ka baigi nav mainījusies. Nu, kā viņi ir skatījušies uz mazo uķi puķi sunīti, tā viņi joprojām baigi skatās uz to mazo uķi puķi sunīti, vai tomēr kaut kas iet uz labo pusi, Līga?
Jā, nu, es teiktu, ka, nu, tas ir tā atkarībā tiešām arī no paša cilvēka, bet vēl joprojām ir diezgan bieži redzams, ka mēdz būt daudz problēmas tieši arī ar mazās šķirnes vai vispār izmēru suņiem, jo, protams, ka cilvēkiem ir krietni vieglāk viņus savākt, ja? Sākas problēmas, paceļu gaisā un visa problēma it kā atrisināta, kad gan īstenībā jau nav, mēs vienkārši apturam problēmu tajā brīdī, iepauzējam, bet viņi atgriežas tikko, kā es to suni nolieku atpakaļ uz zemes, vai ne? Ar lieliem suņiem īsti tādas opcijas nav, tāpēc cilvēki krietni ātrāk, kuriem ir liela izmēra suņi, vēršas pie palīdzības, pie speciālistiem vai vienkārši paši mēģina kaut ko darīt, trenēt, jo nu tu nevarēsi viņu pacelt augšā un apturēt un iepauzēt kaut kādu to situāciju. Tā kā tā problēma, diemžēl, vēl tiešām ir un par to ir, tāpēc ļoti vērtīgi runāt.
Nu re, un ķeroties klāt lielajai tēmai par to, cik svarīgi ir suni nodarbināt, Līga, kurā brīdī cilvēks vispār tā saprot, ka suns ir jānodarbina?
Vajadzētu saprast jau no pirmās dienas, kopš mēs paņemam suni. Tas īstenībā būtu tas brīdis, kad nu, mēs zinām, ka it īpaši, ja mēs ņemam
varbūt,
pavisam jaunu.
Varbūt pirms tam jau vajadzētu saprast.
Jā, jā, patiesībā tiešām pirms tam, jo nevelti es vienmēr saku tiem cilvēkiem, kas atrakst man Līgas gribu ņemt suni, vai mēs varam satikties vienkārši tīri pārnāt kaut kāds jautājums. Saku, jā, tas ir vienkārši izcili. Un viņi saka, ka tas ir tik satraucies, varbūt vēl neesmu gatavs. Saku, tu, ja tu man uzdevi šos te jautājumus pirms suņa iegādes, tātad tu esi gatavs, jo tu jau esi aizdomājies līdz tam, ko vispār darīt tad, kad tu dabūsi to suni. Ja? Jo bieži vien ir tiešām tā situācija, ka mēs paņemam suni un tad kaut kā mēģinām, kaut kā sadzīvojam un tad, kad jau ir viss galīgi traki, tad mēs sākam meklēt palīdzību, vai ne?
Jā, tā ir tā šķiet, nu, ideālā formā, vai ne, pirms suņa iegādes taču vajadzētu iepazīties jā. Ar konkrētajām darbībām vai potenciālajām darbībām, ko suns var veikt, lai saprot, ar ko tad būs tā darīšana, vai ne? Un tad jau visticamāk tu pie tām problēmām, ar kurām cilvēks netiek galā, nemaz nenokļūst, ja tu jau saulaicīgi zini, preventīvi darbojoties, ka, hei, nu, man ir jāvēlt laiks, lai nu, viņš negraust, es nezinu, man tur visu pēc kārtas vai raktu vai vēl sazin, kā. Natālija, tev ir Margo, tas ir Border Collie suns, jā?
Jā, tieši Kucī. Tā.
Es tieši šodien redzēju video par Border Collie'iem, neticami gudri suņi, kā jau labi saprotams, un kā viņi vada barus un visu pārējo, bet varēja redzēt, nu, tāds sajūt, ka tie suņi visu laiku ir, nu, tā kā viņiem enerģijas līmenis šķiet, ka nekad neizsīkst.
Tieši tā arī ir, un es šeit gribētu piebilst to, ka pilnībā noteikti varu pievienoties Līgas teiktēm, ka tu gatavojies tā suņa paņemšanai ģimenei, tu izlasi ļoti rūpīgi dažādu literatūru, tu aprunājies ar tiem, kam ir līdzīgas šķirnes suņi, Un tu tomēr neesi gatavs tajā brīdī. Tikai tad, kad tu saņem to kucēnu mājās, tad tev ir konkrētais tas suņa bērns, viņam ir savs raksturs. Un es varu pateikt tā, ka es zināju, ka Border Collie ir ļoti aktīvi suņi, ka viņi ir jānodarbina jau no mazotnes, bet es nezināju, ka viņam ir neapturama enerģija. Jo, piemēram, jau 3 mēnešu vecumā man daudz teica, 18 stundas sunīts guļ. Mans suns gulēja, es nezinu, ļoti maz.
3?
Nu, viņa visu laiku gribēja spēlēties viņai. Tad es sapratu, ka viņai tiešām jādod kādi mentāli uzdevumi, lai viņu tā kā nogurdinātu, jo tad, kad es viņai nedevu tos uzdevumus, viņa grauza mēbeles, viņa sāka grauz sienā caurumu, un es sapratu, ka tas ir tāpēc, ka viņa nav nodarbināta, un tad drīz vien es arī meklēju palīdzību pie kinologiem, lai tieši saprastu, kādus uzdevumus viņai dot, ko mēs varam kopā darīt, un tagad mēs esam veiksmes stāsts noteikti, par kuru daudzi var teikt, jā, tā ir super atbildīga ģimene, kur suns dzīvo pilnvērtīgu dzīvi, bet tas ir liels darbs, to es uzreiz varu pateikt.
Kāpēc tieši Border Collies? Jo Border Collies patiesībā, ja es pareizi saprotu, ir diezgan populāra izvēle cilvēku vidū. Aizvien vairāk un vairāk pasaulē cilvēkiem ir Border Collie.
Es varu teikt tā, ka es tiešām neuzķēros uz tā āķi, ka visintelektuāli gudrākā šķirne, kad man tagad būs mājās tur vēl viens ģēnijs, tas uz mani neiedarbojās, bet es esmu ļoti aktīvs cilvēks, man ļoti patīk gari pārgājieni, un es biju meklējusi kompaņonu, ar kuru tiešām tad doties izbraukumos, pārgājienos, un es zināju, ka man būs sociāli ļoti labs suns, es biju gatava investēt, lai mans suns nav reaktīvs, lai viņš ir draudzīgs. To es zināju, ka tas prasīs laiku. Bet, ziniet, tad es sapratu, ka ar tiem pārgājieniem Border Collie ir par maz. Viņš nepiekūst tajos pārgājienos, un viņam vajag tieši ļoti spēcīgus mentālus treniņus, un tad neticēsiet, bet mums ir divas nodarbes, mēs nodarbojamies ar alio bīdienas un agility, un tagad es varu pateikt, es nobiedēšu tūlīt visus klausītājus, ja sunim ir 4 treniņi nedēļā, plus viņš vēl kaut ko dara brīvdienās, tad viņš ir super suns. Tad ņemiet Border Collie droši un jūs būsiet laimīgi. Bet es negribu teikt, ka tās ir vienīgās nodarbes tādam aktīvam suņu šķirnei. Drīzāk es gribētu teikt, ka tiešām izvērtējiet, kādu jūs šķirni ņemat, vai jūs ņemat darba suni, vai jūs ņemat medību suni, vai jūs ņemat tiešām tādu varbūt klēpju sunīti vai, tam ir ļoti liela nozīme un tas ir ļoti atbildīgs lēmums.
4 treniņi nedēļā un piepildītas brīvdienas sumāri stundas nedēļā. Cik sanāk pavadīt tev ar Margo kopā? Tieši aktīvi darbojoties.
Tieši aktīvi darbojoties, tātad ņemot vērā to, ka mēs vēl pavadām ceļu uz treniņiem, tātad dienā ar Margo es veltu vismaz 6 stundas, tātad mums rīta pastaiga ir 1,5 stunda, tad man sunīts ir izstaigājies, viņš ir izostījies, viņš ir paskrējis, tad mēs dodamies mājās, tad, protams, es strādāju pilnu darbu slodzi, bet tad, kad darbiņš ir galā, tad pārējais sanāk vakars ir veltīts manam sunim. Un tad mēs dodamies uz treniņu, mēs trenējamies pusstundu vai stundu. Tas ir atkarīgs vai ir grupas treniņš vai viņa individuāli. Tad atkal atpakaļceļš un vienmēr neatkarīgi no laika apstākļiem. Vismaz stunda, pusotra ir pastaiga. Viņai tāda brīva, atkal ostīšanās un tāda dažkārt arī socializācija tā ir, bet es ceru, ka Līga arī skars to jautājumu. Ļoti liels moments ir par to socializāciju, jo tālāk es pastāstīšu par savu pieredzi. Mēs esam pilsētas ģimene, mēs dzīvojam daudz dzīvokļu mājā, un es varu tiešām teikt, ka ir tik daudz novērojumi, kā vispār suņu saimnieki audzina savus suņus un kā viņi uzvedas uz ielas, tā kā tas ir tāds, jā, arī moments, pie kā ļoti, ļoti jāpiedomā.
Par to mēs aprunāsimies vēl šī raidījuma gaitā, dāmas un kungi, zēni un meitenes, viss, kas ieslēguši Latvijas Radio 2 šajā svētdienā. Mēs pēc mirkļa turpināsim tālāk sarunu šeit, Latvijas Radio 2 ētrā.
Tu esi mans draugs, ķepus sirds.
Turpinām tālāk. Jā, raidījums Ķepus sirds ir gaisā, kā jau labi saprotat arī šajā svētdienā, Latvijas Radio 2 ētrā. Šodien runājam par suņiem, kur netiek pietiekami nodarbināti, vai labs suns ir noguris suns un šīm lietām. Pirms mirkļa jau Margo saimniece Natālija Sokolova izstāstīja mazliet par to, kā tad veicas ar treniņiem un ne tikai cik daudz stundas ir jāpavada kārtīgi darbojoties un ar suņu apmācības treneru Līgas Virgzdiņa Grebina esam tikušies jau vairāk kārt un Līga nāk mēs jautājums patiesībā tavā virzienā saistībā ar problemātisko taksītu, kas bija mūsu sižetā daudz, to starp arī saimniece uzsvēra, ka tas taču ir taksis, takši māk uzkundzēties un dominēt, bet vai tas nav tomēr tāpēc, ka nu, taksis vispirms ir medību suns, kura instinktu, ja neapmierina, tad viņš to realizēs pēc savas iepatikas un kā vien viņam ienāks prātā?
Jā, tā tas tiemžēl arī ir, vai ne? Vai par laimi īstenībā, jo tas ir tas, kāpēc mums ir jāapzinās, kādu šķirni mēs paņemam. Gan uz takšiem, gan īstenībā ļoti tāda mītiem klāta ir arī kaut vai Yorkshire terjeri. Viņi īstenībā arī ir intensīvi medību suņi, ja mēs paskatāmies, ieguglējam, kā viņi strādā, vai ne? Nu, viņi nav kabatas sunīši, somas sunīši, vai ne? Attiecīgi gan takši, gan, piemēram, šie te Yorkshire terjeri, gan citas līdzvērtīgas medību šķirnes suņi, viņi tiešām grib darīt savu darbiņu, kāpēc viņi tika radīti un attiecīgi, protams, ka ne visi mēs paņemam suņus mūsdienās un ejam tajās medībās. Un tas ir okay, vai ne? Tas ir pilnīgi tāpat tās, kā es arī esmu paņēmusi bīglu, kas ir dzinējs un arī darba suns, un es neeju medībās, bet ko es daru, es iedodu līdzvērtīgas aktivitātes un pietiekamā daudzumā, lai mans konkrētās šķirnes suns ar konkrēto darba specifiku savu darba, nu, tādu vajadzību apmierinātu, vai ne? Tātad citiem ir skriet ķert, jā, citiem ir dzīt pēdu, jā, piemēram, jā, rakties, tieši tā. Tās pašas plosīšanas, graušanas, rakšanas, tā jau ir normāla suņa uzvedība, nevis problēma uzvedība. Problēma uzvedība tā ir tad, ja tu to negaidīji, ja tu neko nedarīji, suns sāka to darīt vienkārši tāpēc, ka viņš pats sevi mēģina nodarbināt. Un tas ir tas, ko es saku parasti arī klientiem. Ja tu neaizpildīsi suņa smadzenes, viņš vienkārši pats viņas aizpildīs. Nav jau īsti citu opciju, viņš nesēdēs kā dārzenis, nedarot neko.
Tā kā produkts mašīna, jā. Nē, 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 tā tas nenotiek. Tu jau tikko teici, ka tev pašai ir bīglas, šos un arī reti, kurš izdomā apmācīt.
Jā, un man ir tik daudzi, kas saka, ārprāts nabadzīt, es saku tieši par ko. Es neredzu problēmu.
Mazi kompakti un skaisti suņi, vai ne, nu ļoti patīkam, bet Līga pastāsta par to, kāds ir bīglas, ja to nevienā brīdī neapmāca.
Nu re, un tāpēc rodas tie ai nabadzīte teicieni, ko visi man saka, jo tad bīgls, pa cik bīgls tiešām strādā pats par sevi. Es, piemēram, ja būtu mednieks, es ietu un vadītos pēc sava bīgla, kur ir zvērs, un bīgls man rāda, kur ir zvērs. Nav tā, ka es viņam saku, reku, ej, ķer, dari, ja? Bīgls rāda, reku, ir pēda, maucam. Un attiecīgi bīgls strādā pats. Ja es neveidoju labu komunikāciju ar bīglu vai citu dzinēju suni, tad viņš vienkārši darīs to, ko viņam jādara, tātad dzīs pēdiņu, un viņam būs dzīļi vienalga, ko tas saimnieks tur bļaustās fonā, ja mums nav attiecības, plus vēl, ja es viņam tiešām šādas aktivitātes nenodrošinu. Tāpēc es, piemēram, saviem suņiem dodu cilvēku meklēšanas aktivitāti, mantu meklēšanas intensīvas, ēdienu meklēšanas, šobrīd arī uz naudas meklēšanu strādājam, ja. Jā, tā kā kārtīgi, lai
ietu. Nu jā, 10 tūkstoši eiro, var ne? 10 tūkstoši.
Jā, vai, kaut kādā papildus veidā, vai ne? Bet, nu, respektīvi, es dodu to iespēju viņām iet pa pēdu, tikai citā veidā. Jo es negribu, lai viņas man skrien katrai stirnai pakaļ, bet tomēr man ir jānodrošina viņu darba specifika. Es zināju, ko es ņēmu, es neņēmu bīglu, tāpēc, ka man pēkšņi negribējās, lai kaut kur skrien projām.
Kas tev bija lielākais pārsteigums, meklējot tās nodarbes, kas tavai sunītē patīk vislabāk?
Īstenībā man šķiet, ka pat nebija pārsteigums. Es biju tik ļoti pārliecināta un es arī diezgan spītīgi ņēmu, jo man vairāk cilvēki teica, neņem bīglu, būs drausmīgi, jo man vairāk bija tā, okay, man būs tikai bīgla un kāds man pateiks, citas suņas šķirne neņemt, okay, ņemšu arī to. Jo nav jau stāsts par suni, stāsts ir par to, ka es saprotu viņa darba specifiku, darbojos ar viņu un arī tā dzīšana ir īstenībā mentāls darbs. Kā es parasti smejos, tās kājas vienkārši pieskrien līdzi, vai ne? Jo īstenībā tas ir darbs ar degunu, ar prātu, tas ir mentāls treniņš un tāpēc visiem dzinēju suņiem, visiem medību šķirnes suņiem, visiem ganu suņiem, jebkurām īstenībā sunim, arī īstenībā tiem dekoratīviem suņiem, primārais, kas ir jānodarbina, ir smadzenes. Un ja smadzenes ir aizpildītas, nodarbinātas, jebkādā foršā veidā un suns pats parādīs, kas viņam patīk. Mēs paskatāmies uz savu suni, ko viņš dara, viņš mums parāda, kas ir tas, kas viņam patīk.
Cik bieži border collies apmāca?
Nu, pie manis visbiežāk nāk ar problēmu uzvedībām, jo es specializējos tieši uz reaktīvu, agresīvu un bailīgu suņu, tātad apmācību, un līdz ar to pie manis nāk border collie un tie, kuriem ir reaktivitāte, kas ir ļoti izteiksmīgi border collie, ja nav kārtīgi piestrādāts pie sadarbības, pie socializācijas, pie veiksmīgām pieredzēm, viņi kļūst ļoti reaktīvi uz visu, kas kustās, respektīvi riteņiem un visu citu,
gatav,
kas kustās.
Mēs esam virsū gatavs ieviest savu kārtību. Nu, lūk, un tagad tā socializācijas tēma, Natālija, par ko tu jau mazliet iesāki iepriekšējā raidījuma daļā runāt. Tu teici, ka tu esi pārsteigta, redzot to, kā cilvēki nodarbojas ar saviem suņiem un par socializāciju, tas iespareizi sapratu.
Jā, esmu ļoti pārsteigta, un es varu vienkārši pastāstīt tādu, man liekas, daudzi, kas dzīvo tādos guļam rajonos, varēs apstiprināt manis tagad stāstīto. Piemēram, no rīta mēs ejam ar manu sunīti jau bišku pēc sešiem staigāt, lai es paspēju pēc tam tālāk uz darbu.
Pirot, cikos tu celies?
Es ceļos pussešos. Iedzaru rīta kafiju, un tad mēs dodamies baudīt rīta pastaigu. Un tad, kad mēs izejam ārā, nav neviena suņa saimnieka, kas staidzinātu savu suni. Mēs īpaši nesatiekam nevienu pa ceļam, jo nu kurš gan no rīta ies uz mežu staigāt ar savu suni. Bet, kad mēs nākam atpakaļ, mēs redzam ainu, kad lielākā daļa suņu, un ieskaitot arī darba šķirnes, tiek izvestas ārā uz 5 minūtēm. Tātad 5 minūtes viņi nokārto savas dabīgās vajadzības, un tad viņi tiek vesti uz mājām. Un tad to, ko var redzēt, ka tie suņi ļoti daudzi jau no rīta ir ļoti uzvilkti. Tās pavadas ir uzvilktas, tāpēc, ka viņi nav dabūjuši, nu, tā kā neizkustēties īsti. Viņi tā kā, nu, jā, tiek izvesti, viņi nokārtos, viņi dodās mājās. Un trakākais jau ir tas, ka arī vakaros viņi tiek izvesti salīdzinoši uz īsu laiku. Un tad to var redzēt, ka tā spriedze aug. Un tā kā mums ir tāds, nu, tāds pietiekami liels iekšpagalms, un jums ir jāredz, ka tie suņi iet ārā no kāpņu telpām. Viņiem pilnīgi tā kā ir tāda vēlme iet, skriet. Es nedomāju, ka viņi viens otru nokostu, bet tur var redzēt, ka ir pilnīgs tāds sakrājusies enerģija. Tas ir viens. Otrs ir, es negribu aizvainot nevienu maza suņa īpašnieku, bet maza suņa īpašnieku uzskata, ka tas jau nekas, ka mans suns rej jūsu sunim virsū, bet tas nekas, ka viņš tur skrien pakaļ un viņu kaitina jūsu lielo suni, bet viņam neapzinās to, ka tas lielais suns var noreaģēt, un ja kaut kas notiks mazajam sunim, tad lielā suņa īpašnieks būs vainīgs. Lai gan tas, ko arī Līga minē, lielo suņu saimnieki bieži vien daudz ātrāk meklē kinologa palīdzību, viņi iemāca suni nereaģēt, cienīt tā kā pārējos dalībniekus, un viņi nebūs pirmie, kas izraisīs konfliktu, bet viņi arī kaut kādā brīdī tomēr arī var noreaģēt, un tad jau tās sekas ir tas, par ko pēc tam pilni sociālie tīkli, Instagram, Facebook, ak šausmas, šausmas, kas mums te notiek, bet pa lielam tas ir tikai tāpēc, ka ir daži cilvēki, kas manuprāt ir neizglītoti, un tā vēl viena lieta, kas man tracina vienkārši. Es eju ar savu sunīti, var redzēt, ka es ar viņu strādāju. Mēs mācamies, viņa skatās man atstiņās, skaists kontakts. Un pretī iet suņu staidzinātāji, divi sunīši, mazi sunīši pavadā, viņi jau rej uz mani un uz manu suni. Viņi grib socializēties ar jūsu suni, saku, bet mans suns šobrīd strādā. Viņam šobrīd tā socializācija nav nepieciešama. Bet paskatieties, viņš grib spēlēties. Es saku, jūsu suņi varbūt grib spēlēties. Mans suns šobrīd darbojas, un man liekas, tā ir tādai jābūt cieņai vienam pret otru, kad nu nenāc virsū tam otram sunītim, ja, jo, ja tu vēl jau vairāk redzi, ka tur nav tā, ka otrs saimnieks saka, jā, daram, palaižam to sunīšu brīvībā, un es tiešām daudz redzu to, ka iet frontāli pretī, redz jau suns raujās, jau pilnīgi tūlīt būs kaut kāda sariešanās, tā vietā, lai mazliet paietu sānis vai pagaidītu, kad un tad redz tos konfliktus, kas manuprāt varētu nebūt, ja būtu mazliet zināšanas par to, ka suņus nevajag konfrontēt. Un tā kā Līga ļoti pareizi pieminēja, border collie reaktivitāte ir ļoti liela problēma. Un tas ir tas, par ko varbūt grāmatas un enciklopēdijas mazliet noklusē. Nu, tur varbūt piemin, ka varbūt reaktivitāte, bet tad, kad tu sastopies ar to reaktivitāti, un man pašai ir bijis tā, kad kamēr Margo vēl nebija pieaugusi, viņa 90% nereaģēja uz velobraucēju, un tad ir kaut kāds sitiens, un viņa vienkārši pārāju to pavadu, un es sapratu to, ka jāstrādā, jāprēmē katra viņas nereaģēšana, un tad, protams, tagad man daudz saka, cik skaisti iešana blakus, viņa tevi dievina. Es saku, bet jūs zināt, kāds darbs tas ir, lai viņa ietu man blakus un mani dievinātu.
6 stundas dienā. No agra rīta līdz vēlam vakaram. Mēs šajā svētdienā turpināsim sarunu šeit, Latvijas Radio 2 ēterā, raidījumā Ķepa uz sirds pēc maza mirklīša. Joprojām mēs iet kopā ar šo kanālu līdz pat stundas beigām.
Visur kopā. Ķepa uz sirds.
Šo radio pārraidi atradīsiet visos populārākajos strūmēšanas servisos, podkāstu formā, kā arī mūsu mājaslapā, arhīvu sadaļā www.ķepausirds.lv. Jā, mēs te ar kārtīgi runājam par border collie'iem un ejam cauri, vai ne, šīs šķirnes specifikai par reaktivitāti, par to, ko darīt, lai viss būtu kārtībā. Līga Natālija izklausās kā paraugsaimniece, vai ne?
Jā. Bet tas būtu tik forši, ja visi tādi būtu. Tas būtu super forši, jo tas tiešām uzlabo arī suņa dzīves kvalitāti, jo nav jau patīkami būt visu laiku reaktīvam un visu laiku pārstimulētam un pārbudinātam un būt tajā tādā nenormālā stresā.
Bet tas taču dedzina nost, vai ne? Arī nu, iedomājieties, cilvēki mēs esam stresā, mēs vienā brīdī vienkārši nu, pārdagam. Jā. Sunim jau notiek kaut kas līdzīgs, es pieļauju. Kā tas izpaužās?
Jā, tas atspēlējās arī bieži vien beigās veselības problēmās.
No,
pirmkārt uzvedības, pēc tam arī veselības. Un bieži vien jau mēs nesavelkam to kopā, bet tad, kad pie manis atnāk, tad es kārtīgi visam eju cauri un es 100% piekrītu visam, ko stāstīju, vai ne, gan par tām pastaigām, gan par darbošanos. Par to, ka arī es, piemēram, prasu, cik daudz laika tu pavedi ar savu suni. Nu, tieši tā, 5 līdz 20 minūtes no rīta, tad tur bišķiņ vakarā, nu, bet man tad vairs nav jautājumi, ja, par to, kāpēc ir problēma uzvedības.
Un tas neatiec tikai uz cilvēkiem, kas dzīvo daudz dzīvokļu namos, tas attiec arī uz cilvēkiem, kas dzīvo privātmājās ar šķietam lielu teritoriju, kur suns var izskrieties un tā tālāk, ar to ir par maz. Un šis ir pamatīgs mīts, ka cilvēki ir iedomājušies, ka, man ir māja, man tagad būs suns, es viņu palaišu pagalbā un viss ir štokos. Nu, tā absolūti nav, un vienā brīdī viņam apnīk, nu, viņam vajag redzēt taču pasauli.
Tieši tā. To es arī saku, nu, un ka tev ir pagalms. Tas ir precīzi tās paši četras sienas, vienīgi tur var pačurāt un pakakāt. Un bieži vien pat suņi to negrib, tāpēc, kad viņi īsti...
Tā ir
viņa teritorija. Viņi reāli gaida. Mani suņi vienmēr gaida tās pastaigas, lai viņas izietu maksimāli tālu prom no mūsu teritorijas un nokārtotos. Tāpēc, ka nav jau paši kuku pašam pa saviem čurām un kakām mīcīties, vai ne? Negrib, nav jau ko tur darīt.
Ķepa uz sirds. Suņu būda.
Man arī precīzi tāpat ir cilvēki teikuši, wow, tev vienkārši paveicās droši vien ar šādu bīglu. Saku, jā, nu, 3 stundas kā minimums līdz tām 6 stundām dienaktī.
Suņi paveicās ar saimnieku.
Jā.
Tādrīz.
Un tā man paveicās ar bīgliem, kas vienkārši intens pirmos 2 gadus vienkārši visu laiku man viss bija saistīts par un ap maniem suņiem, lai viņām tiešām izveidotu labu dzīves kvalitāti.
Mans nākamais jautājums ir šāds, kurus suņus vēl cilvēki retāk apmāca, kaut gan tie būtu obligāti jāapmāca? Vai mēs varam izveidot šādu suņu top 5, piemēram?
Es pat teiktu vienkārši, tas ir jebkuru suni vajadzētu apmācīt, vai ne?
Bet īpaši... ir kaut kāda, kas lien ārā, nu tā kā adatiņas no kaktus.
Jā. Pavisam noteikti es minētu tiešām mazāka suņu šķirnes vai vispār izmēra suņus. To es liktu arī kā vienā kategorijā. Jo daudzi arī pat nepaskatās, nu tiešām, to specifiku konkrētajam sunim, ja? Te arī līdz ar to ir baigi svarīgi, piemēram, to pašu špicu ņemot, vai ne? Viņi ir ļoti rejoši, viņi nāk no špicu visām iepriekšējām, ja? Tātad arī lielizmērā tādām pirmatnējām šķirnēm, vai ne? Kas ir vokāli suņi, vai ne? Un attiecīgi, protams, ka paņemot, piemēram, špicu, nu, tā ir pirmā lieta, uz ko mēģināt strādāt uz to mieru, stabilitāti, sadarbību, nereaģēšanu uz apkārtējiem kairinātājiem, jo, nu, savādāk tur vienkārši visu laiku būs riešana, jo viņš ir vokāls suns un visu laiku ries. Nu, tā piemēram, vai ne? Otkārt, tāpatās, nu, es teiktu arī uz tiem pašiem Yorkshire terjeriem. Viņi ir tiešām intensīvi darba suņi un ar viņiem ir jāstrādā. Mēs nevaram vienkārši paņemt smuku mazu sunīti un tēlot, ka viņš nav darba suns, kaut gan īstenībā viņš ir tiešām intensīvas medības suns, kas var ļoti labi strādāt, jā. Tā kā tie būtu tādi divi, uz kuriem es vienmēr arī saku. Tāpat uz franču buldogiem kā tādiem, viņiem tīri pēc viņu izskata ir ļoti daudz, kas paņemts nost, vai ne? Nav astar, ko komunicēt. Viņiem tās purniņš ir pilnīgi citādāks kā standarta suņiem, kas jau daudziem suņiem iedod tādu, kas tu esi un kāpēc tu tā uzvedies, vai ne? Tad viņi vēl elpo bieži vien savu rukšķēšanu, un tad suņiem liekas, ka viņš rūc pretī, jau kaut gan īstenībā viņš nerūc, ja? Viņi vispār ir ļoti muskuļoti, viņi izskatās, ka viņi stāv pirms uzbrukuma stāvoklī, kaut gan viņi vienkārši stāv, vai ne? Attiecīgi ar viņiem arī ļoti jāstrādā, lai viņi būtu kus kustīgi, brīvi, lai viņi mācētu smuki komunicēt ar citiem suņiem, jo man ļoti daudz arī klienti saka, tieši uz franču buldogiem mums tur ir problēmas, un arī tie franču buldogi beigās pretī reaģē, tāpēc ka viņiem nesanāk sakarīgas komunikācijas, jo citi uz viņiem noreaģē, viņi pretī kaut kā noreaģē, viņi ļoti stīvi komunicē arī, ja, un tas arī ir ļoti jāņem vērā, ka ir šķirnes, tāpat kā franču buldogu un arī, piemēram, besendžu šķirnes, viņi ļoti daudz stājās un vēro un skatās un nekustās, un tā arī ir normāla īstenībā vajadzība sunim, ko bieži vien uzskata par spītību, bet tāpat nav spītība, cik vienkārši tas suns grib saprasties, un viņam vajag to mieru un vērošanu, jā. Ir vienkārši kaut kādas lietas, kuras, nu, ir svarīgi apzināties, jā.
Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepavussirds.lv.
Tas, ko es saklausu, absolūti šajā pārēdē suņi ne pie kā nav vainīgi. Suņi ne pie kā nav vainīgi. Cilvēks ir atbildīgs, tā ir cilvēka problēma. Un tagad sāks saldais ēdiens vismaz manā skatījumā šajā raidījumā. Nu tad, kā saimniekam pateikt, ka viņas suns garlaikojas un tāpēc uzvedas destruktīvi vai kā citādāk, vai ne? Nu, tavs, tu kaut ko dari nepareizi, tavs suns jucis, nu, pieņemsim. Nu, tā var būt, nu, vai ne, iet pa gaisu un trako. Jo, nu, kā jau mēs saprotam, saimnieki paši ir vainīgi, bet kā tad to pateikt tā, lai tas aizklovējās līdz smadzenēm un nav kā pārmetums? Jo no savas personīgās pieredzes reiz kādai sievietē mēģināju izstāstīt, nu, to, ka nevajag sunīti glaudīt un teikt viņam, cik tu esi labs tajā brīdī, kad viņš publiski rej un ir nevalda, nu, rej un trokšņo tā tālāk, viņš sēs saklausies, nu, tā kā, nu, šis tā īsti nav, viņam tagad saka paldies, nu, šis tā kā ir labi, ko tu dari. Tas tā nestrādā, un tad es noklausījos par to, cik liels idiots es esmu un kāpēc man vispār kādā sakarā es viņai kaut ko te stāstu. Mm-hmm. Bet citādāk jau to progresu nepanākt. Bet nu, kur ir tā robeža vai tāda vispār ir, Natālija? Tev noteikti ir bijušas situācijas, kurās tu, nu, iekomentē pretī, nu, ka, hei, nu, nenāc. Piemēram, līdzīgi kā tu stāstīji par cilvēku, kur nāc tev pretī un ar saviem suņiem saka, nu, bet viņi grib spēlēties, vai ne? Tu kaut kā liec viņiem atšūties no tevis, taču.
Es lieku atšūties, bet es domāju, ka, nu, tas, ko es gribu pateikt, es ne no viena no šāda saimnieka neesmu pateicības saņēmusi. Viņi domā, ka es esmu jocīga. Tiešām es varu pateikt, ka, jā, tie gadījumi, kur, man liekas, vienkārši ir, piemēram, arī saimnieki nevar atsaukt savu suni, man ir bijuši vismaz trīs gadījumi, kad suņi ir tā kā Margo mēģinājuši uzbrukt virsū un es prasu, lai atsauc un viņi nevar atsaukt. Kad es viņiem pajautāju, kāpēc viņi laiž brīvībā suni, kuru viņi nevar atsaukt un vēl jau vairāk, ka viņi zina, ka viņš tāds ar vēlmi tā kā tā agresīvi spēlēties. No ar to, ka viņš tur var spalvu kuši izplēst vai, nu, katrā gadījumā veidot negatīvu pieredzi un šie cilvēki, nu, viņi nekādā veidā neļauj savu ego aizskart. Manuprāt, tas ir par ego, ka tev aizrāda, ka tev tagad tavs mīlulis ir tāds neadekvāts antisociāls un viņi, es pat domāju, ka par to nepārdzīvo. Nu, vismaz tas, ko es redzu tādā guļam rajonā, tādā līmenī, es varu pateikt, ka neviens vainīgs nejūtās. Bet tas, par ko es gribu teikt, man tik ļoti patīk tie cilvēki, kas ir tie labie piemēri, un man līdzās ir ļoti daudz tādi labi cilvēki, kuras redzu, ka viņi ļoti strādā uz to, lai suņi būtu ideāli socializēti, un viņi reaģē tieši tā, kā ir jārēģē, ja, piemēram, suns kaut kādā veidā norēģē, un viņam nebija jārēģē, viņi aizrāda, viņi stingri pasaka, nē, tā tu nedarīsi, un tur pilnīgi var redzēt, ka tā uzvedība paliek arvien labāka un labāka, un tu zini, ka tu savu suni vari mierīgi noli gulēt, un viņš gulēs un gaidīs atļauju tā kā rīkoties, darboties. Bet man pašai, kad Margo bija maziņa un vēl nebija tik daudz tās zināšanas, kā tik galā ar border collie, man ir arī kinoloģi ar mani arī atklāt ļoti runājas par to, kā man reaģēs šādās situācijās. Piemēram, man jau pašai nepatīk, ka man suns noreaģēs, jau jūtos slikti, ka viņš tā dara. Un viņi saka, Natāli, stingri un konsekventi tātad noreaģē, nē, blakus, sēdi, sagaidam nomierināšanos, ejam tā kā darbojamies tālāk. Un man liekas, ka jā, ar tādu izglītošanu mēs varam panākt to, ka cilvēki sāk aizdomāties par to.
Bet ja cilvēki saka, man neinteresē. Man nav laika tam. Es negribu.
Un, diemžēl, viņi tā saka, un es varu pateikt tā, ka es arī zinu gadījumus, kad ir sakūduši suņus, arī tikai tāpēc, ka nekontrolēta laišana brīvībā, un tad ir pat pašvaldība policija iesaistīta, un tās lietas ne ar ko nebeidzas. Sodu nav, viņi neseko, tāpēc, ka tie ir mazsvarīgi tādi noziegumi, kas tur saplosīja sunīti. Tur, kamēr, man liekas, mums vispār tā kā nebūs varbūt tādi stingri tādi noteikumi, kas tev ir, piemēram, pilsētā, ja tu savu suni nekontrolē, ja tu tā kā tiešām neatbildi par savu suņu rīcību.
Es netiku, ne tikai pilsētā. Mm-hmm. Visur, arī laukos. Nu, vienumēties, mēs ejam pārgājienā kaut kur pa mežu, vai ne, un pēkšņi no kurienes, no krūmiem izskrien kaut kāds, kas saplos, piemēram, nezinu, man, tev vai jebkur citu. Nu, tas arī briesmīgi.
Nu, man pašai ir arī bijis, ka man ir uzbrucis liels suns, un saimnieki nav varējuši tā kā atsaukt, un es glābjot savu suni.
Jā.
Tad, un viņi saka, piedod, es neko nevaru izdarīt. Es saku, bet vienkārši nelai tad. Nu, tā kā, jo tev ir jārēķinās, ja tu dzīvo tādā, manuprāt, sabiedriskā vietā. Nu, pat ja tas ir mešs, tur var būt vēl kāds, kas staigā.
Un, tieši tā.
Un tādas, es teiktu, savstarpēja cieņa vienam pret otru, un starp citu vēl viena lieta, tas, kas piemēram ir daudz cilvēki, kuri uzskata, ka viņi drīkst pieiet pie skaista suņa un viņu glaudīt.
Bez atļaujas, vienkārši izdomājuši, ka tā vēlas darīt. Jā. Tas, kāpēc
un,
var, ne?
Jā, kāpēc, un es dažreiz arī stāstu, kāpēc jūs tā ļaujat to darīt, mēs taču neeju pie jūsu bērna viņu glaudīt vai aiztikt.
Un vēl trakāk ir, ja ģimenē bērns izdomā, un viņam saka, jā, paglaudīt sunīt, un mazaisiet pie suņa. Es esmu kaut ko tādu dzīvē vienreiz vai divreiz redzējis, un man palīk bail, vienkārši no malas skatoties uz to, es nosvīdu augstiem sviedriem, es domāju, te viss tūlīt beigsies, bet viss beigās bija labi. Bet grūti iedomāties, kas notiek tajā brīdī galvās cilvēkam, kad ir šāda situācija. Tā ir pārdrošība vai kā jūs to komentētu?
Man liekas, tāda vispār neaizdomāšanās. Tā ir tā kā kaut kādā tāda akla skatīšanās uz visu, bet tas tā tiešām arī ir, jo man regulāri strādājot ar cilvēkiem ir tā, ka es testēju pēc katra cilvēka variantu, ko es mēģinu viņam teikt par vienu un to pašu teikumu, vienkārši mēģinu pateikt pielāgojot konkrētam cilvēkam, jo es zinu, ka viens un tas pats teikums visiem nestrādās. Un es zinu, kuriem cilvēkiem es varēšu teikt, jebko vienkārši nestrādās, vai ne? Par laimi, tāpēc, tā kā standartā pie manis nāk cilvēki, kas ir gatavi, tā kā uzklausīt, bet, tad arī, tiešām ir jāpielāgojās un jāsaprot, ko teikt, lai mēs kaut bišķiņ aizķertu to cilvēku, nevis viņš sajustos tā, ka es viņu apvainoju, un viņš vienkārši noslēdzās sevi un vairs vispār neko negrib, jā. Tā ir tāda ļoti vārga līnija, kā pastāstīt, bet tai pašā laikā būt gana striktam par to, ka tas ir nopietni. Bet es tev nemēģinu aizvainot, bet tas ir nopietni. Jā, tas ir grūti, jo cilvēki tiešām skatās paši uz sevi un nedodies mēs aizvainojam. Tie ir tas stāsts īstenībā, kur šobrīd, man liekas, diezgan daudz runā par to iekāpšanu pieaugušo pozīcijā, un daudzi negrib līdz galam tajā pieaugušo pozīcijā iekāpt. Mēs negribam uzņemties atbildību, mēs paņemam to suni, un tad mēs gribam, lai mums viņš ir, mēs gribam viņu mīļot un izklaidēties un tā tālāk, bet tikko kā ir jāuzņemās tā atbildība un reāli jāvelta tas mūsu pieaugušo laiks, tāpat kā mēs veltam laiku bērniem, lai viņu audzinātu, kas arī ir gana daudz laiks, vai ne? Vēlams. Tad beigās pazūd tas, ka ai, man nav laika, ai, man tas un ai, šitā, un tad sākas tā čīkstēšana par visu, par un ap ko, visu kaut ko, vai ne? Un tāpatās par to pašu arī kaut vai suņu ņemšanu, ko es vienmēr arī domāju, ir īstenībā, kur tu stāsti vai ne, ka tu esi jau gājusi garās pastaigās, tāpēc tu ņēmi suni. Ir cilvēki, kas ņem suni, lai sāktu iet garās pastaigās, tas tā nekad nenotiks.
Tas tā nestrādā.
Tas tā nenotiks.
Ak, jēziņ, protams.
Jā, nevajag. Ja tu gribi ņemt suni, lai kaut ko sevī labotu, nē, salabo sevi. Un tad ņem suni.
Tur ir tad pavisam vienkārši. Ir noteikti naudas summa, ir terapeits. Un ātri vien var tikt pie visādām atbildēm, un viss ātri vien var sākārtoties. Mēs pēc mirkļa turpināsim tālāk raidījumu Ķepos sirds šajā svētdienā. Lai jums visiem burvīgi svētdiena, palieciet joprojām kopā ar Latvijas Radio 2.
Tu esi mans draugs, Ķepos sirds.
Ar jums kopā Magnus Eriņš, šis ir raidījums Ķepa uz sirds, un diezgan karsta tēma. Mēs runājam par destruktīviem suņiem, par filozofiju, kāpēc tā notiek, par to, ko darīt ar suni, lai tā nenotiktu, un ko darīt pašam saimniekam, lai viss būtu kārtībā. Atcerieties, es raidījumu sākumā stāstīju par taksīti, kur man sīžēt raidījumā Ķepa uz sirds, kāpēc vispār šis te radās. taksīšu saimniece mums atzina, ka maz nodarbina savu suni un tagad ieklausieties ļoti uzmanīgi, lai neattīstītu viņa mednieka instinktu. Jautājums šāds, vai instinktu var izvēlēties attīstīt vai neattīstīt, jo nu, tas jau nosaka suņu uzvedību. Medību suņiem vienu, gan suņiem citu, dzinēju suņiem pavisam citu uzvedību, vai ne?
Jā.
Bet tas ir absurdi savā ziņā.
Instinkts būs jebkurā gadījumā. Instinkts būs. Galvenais ir tiešām tas tās, kā es arī kaut vai stāstīju par saviem bīgliem, vai ne? Mums ir jāapzinās, ka tā darba specifika būs, tas instinkts būs. Ir svarīgi, kā tu to ievirzi, vai nu tad tu ej tajās medībās, vai ne? Ok, tad tu, protams, nostiprināsi vēl vairāk un vēl kvalitatīvāk viņam šo te instinktu, bet tu vari viņu nodarbināt citādāk to suni, lai tā kā, ok, neattīstītu dzīt visus tur zvērus vai vēl kaut ko, bet tu reāli vismaz nodarbini to suni, kurš tiešām jebkurā gadījumā ar to instinktu būs. Instinkts nepazudīs un mēs viņu nevaram mierīgam sunim, jebkurā gadījumā instinkts ir, viņš vienkārši ir emocionāli mierīgs, vai ne? Un viņš ir nodarbināts, viņš ir kvalitatīvi pavadījis laiku, gana daudz ar saviem saimniekiem, strādājis, spēlējies, pastaigājies, ja? Un tad viņš var mierīgi gulēt un būt līdzsverots, stabils, bet tas instinkts jau viņam ir.
Jā, nu, Natālija, kā tev tas izklausījās tikko citējot?
Man liekas, ka tas ir tik ļoti, ļoti precīzi. Es tikai no savas puses gribu piebilst to, ka Margo tagad ir 4 gadi un 2 mēneši. Viņa apmācības sāka 3 mēnešu vecumā ar socializāciju. Tiešām primitīvi mēs mācījāmies, kad ir normāli, ka ir citi suņi, ka ir cilvēki. Un iedomājieties, un viņa jau drīz maģistratūrā būs, ja? Viņa visu laiku mācās. Un es tikai varu pateikt vienu. Ja jums liekas, ka jūs esat samācījuši savu suni, atcerieties, ja jūs neturpināsiet strādāt, tās iemaņas zudīs. Tātad, ja mēs gribam socializēt tādu ļoti stabilu suni, mums visu laiku ar to jāstrādā ir. Es tiešām domāju, ka tas ir gan par maziem, gan par lieliem suņiem. Un nevajag dzīvot kaut kādā ilūzijā, ka, nu, es te 10 nodarbības izgāju, kā man daudzi stāsta.
O, baigi labi, jā,
tas super, man ir super adekvāts, un es saku, tu zini, mēs jau 4 gadus mācamies, bet es tev nevaru pateikt, ka es vienmēr 100% varu garantēt, ka es zināšu, kā viņa reaģēs. 99% jā, bet ir 1%, kad es nezinu, kas būs pat triggeri, piemēram, 2 gadus viņa man nereaģē uz salūtiem, un šogad viņa tomēr noreaģē uz salūtu. Tātad, acīm redzot, kaut kas nebija īstā noguruma pakāpe, nu, jo tas ļoti mainās, ļoti mainās.
Natālija, vai tu gadījumā neesi tā suņa saimniece, kurai kādsreiz teica, vai, nu, jums gan traki ir 4 gadus uz suņu skolu jāiet, mans sunīts gan baigi gudrais ar 10 reizēm pietika?
Man to daudz saka, bet vairāk man ir tagad šobrīd cilvēki apkārt, kas ir mani kolēģi, kas pat nav nekādi suņa cilvēki, viņi vienkārši saka, mēs abrīnojam Natāliju, kā tu vēl vienu darba tādu slodzi, viņi saka, nu labi, ka tas tev vaļas prieks ir, ka tu to tā kā dari un viņi teica, nu jā, tu pilnīgi tik atbildīgi kā par bērnu. Kad viņa ir, bet toties man viņu vienmēr ir prieks atrādīt un viņa vienmēr ļoti, man liekas, arī labi jūtās ar cilvēkiem, tā kā.
Es varu šo arī papildināt par to, jo es tiešām arī vienmēr saku, ka ir nenormāli svarīgi turpināt, nu tātad attīstīt visas šīs te prasmes un sadarbību, jo sunim dabiski ir vat tie instinkti. Tas ir viņam dabiski. Ja mēs, piemēram, tiešām tās 10 nodarbības suni trenējam, paši varbūt tajās 10 nodarbībās, ja tu intensīvi būs strādājis, tu būsi panācis, bet tas ir, kā es saku, tāds mākslīgi iemācītas prasmes, ja? Visas tās ir mākslīgi iemācītas prasmes, tas nav dabiski. To vajadzēja mums, nevis sunim. Attiecīgi, ja mēs tiešām bišķiņ tikai pastrādājam un tad, nu, tagad visu dzīvi būs forši, nē, suns vienā brīdī, ā, tu man vairs neprasi, nu, tad es vairs nedaru, jo tas jau nav dabiski viņam. Mums vajag, viņam to nevajag, viņam dabiski ir, vat skriet, zīt, rakt, kost, graust, visu kaut ko, vai ne? Tā kā tas ir ļoti svarīgi, jā.
Natālija, no savas pieredzes un Margo pieredzes, vai tu vari ieteikt citiem saimniekiem, kur suns ir ļoti aktīvs, ar ko nodarboties ar agility, nose work, varbūt ir kāds jauns uzdevums, ko tu pati gribi ar Margo pamēģināt?
Sākšu ar to, kas man intriģē tā naudas meklēšana. Tas izklausās kaut kas tiešām foršs, bet ja mēs runājam par tādu aktīvu suni, piemēram, ganu suni, kas arī fizioloģiski radīts tādai, piemēram, agility skrējienam, es noteikti kā pirmo ieteiktu pamēģināt to, jo tiešām man ir diezgan plašs tagad paziņu un draugu loks ne tikai Latvijā, bet Baltijā, kas nodarbojas ar agility. Es redzu, ar kādu deksmi šie aktīvie suņi ļaujās tam visam. Manuprāt, tas ir tāds lielisks veids, kā ļoti uzlabot sadarbības starp cilvēku un suni. tas, kāda uzticība nāk treniņu rezultātā, tas ir kaut kas fenomenāls. Protams, piekrītu sadzīvē, varbūt, ka tas nav ko viegli tā pateikt, tāpēc kā agility, tāpēc sadzīvē, bet tā uzticība, tā sadarbība, tā ķīmija, ko var dabūt no šīm nodarbībām, tas ir fenomenāli. Piemēram, Margo ir divās sporta disciplīnās, un mēs sākām patiesībā rallio bīdienas, jā, vajadzēja iemācīt, sēdi blakus, pamati bija jāiemācās, un viņa uzticās, un viņa dara, bet ja jūs redzētu divas sacensības, mēs aizbraucam, piemēram, uz agility un uz paklausību. Paklausībā viņa gaida, kad būs, kad skriesim, un es pilnīgi redzu to, ka viņai jau tas instinkts skriet būt labākai tik spēcīgs, ka tā ir viņas tā nodarbe. Un es zinu, ka ir cilvēki, kas tātad, bet tas laikam noteikti uz lieliem suņiem IGP, ja, kas ir aizsardzības, tās visas lietas trenē, un manuprāt, tas ir arī ļoti liels darbs. Manuprāt, arī nosework, manuprāt, arvien populārāks kļūst. Es redzu, kad ir šķirnes, tur līga noteikti var nokomentēt, ir kuras ir tie medību, kam ar degunu viss ir jāatklāj. Es zinu, ka spanieli tādi ir medību suņi, ja, tur viņi kaifā ir par to nodarbību. Par border collie neesmu tā pārliecināta, ka viņš tur tādā kaifā ir, ka viņam tikai tur tā ostīšanās, bet nav tā mērtiecīgā dzīšanās, tā visa paklausība. Tas, ko es noteikti gribu teikt, kad ļoti labs mentāls treniņš, jūs vienkārši man liekas, ka ja būtu iespēja pasakot kādam agility sporta tā kā entuziastam nodarbībā, nu kā suns izskatās pirms kāda viņam ir, tā kā tā, nu daram, un pēc nodarbības mierīgs, klusiņš, laimīgs, pastaigājās savā voljerā atpakaļ un brauca mājās, un to var tik ļoti labi redzēt, kad suns ir labi pastrādājis, viņš ir laimīgs.
Jā, es tagad apaļojoties uz finišu, ja, noslēgums teju ir klāt, es tad varu teikt to ķepus sirds vārdā, ka noguris suns ir laimīgs suns, vai ne?
Es piekrītu.
Bet pareizi nogurdināts suns ir laimīgs suns.
To man
suns,
vienmēr gribētos.
Jā,
vai ne? Un arī nepārgurdināts, jo pārgurdināts suns ir ļoti reaktīvs suns. Līdz ar to labi, mentāli un pietiekami fiziski nogurdināts, bet nepadaudz.
Šo mēs raidījumu varētu turpināt uz vēl vienu stundu, iespējams uz vēl vienu stundu, jā, un tad vēl vienu stundu, bet tad ja mēs jau būtu norunājuši veselu mēnešu tēmu, jā, daudzumu vienā garā sērijā. Es gribēju jums, mīļās viešņas, pateikt lielu paldies par to, ka padalījāties ar savu personīgo pieredzi un ar šīm zināšanām, kas daudziem mūsu klausītājiem, kuriem ir suņa lieta noderējis savā ikdienā, un iespējams, tajās pieaugušo kurpēs iekāpjot, nu, ātrāk sapratīs, kā vislabāk rīkoties tā, lai viņi nedar pāri sev apkārtējiem un beigās, nu, pašam svarīgākajiem, nu, sunim, vai ne?
Jā.
Bet šajā reizē es jums gribu vēlreiz teikt lielu paldies par to, ka atradāt laiku un viesojāties šeit raidījumā Ķepus sirds. Pie mums šodien viesos bija suņu apmācības trenere Līga Zvirgzdiņa Grebina. Paldies, Līga!
Paldies!
Un arī Border Collies Margo saimniece Natālija Sokolova. Natālija, liels paldies arī tev par to, ka biji šeit un varēji padalīties ar savu pieredzi.
Paldies!
Murrāģam Ķepus sirds.
Bet šajā raidījumā tas gan ir arī viss. Mēs gaidām jūsu jautājumus, jūsu ierosinājumus un arī idejas raidījumam. Rakstiet mums uz info@ķepaussirds.lv, bet, kā jau teicu, šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Magnus Eriņš un raidījumu veidoja neatkarīgo producentu kompānija Summer Studio. Visu labu, atā!
Ķepa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.